Hürmetlik radiyan luğucular 5. iyul ürümçü vaqasından keyin xalqara matbuotlarda Uyğurlar haqida hamda Uyğur milliy harakatining rahbari Rabiya Qadirxonimning faoliyatlari to'g'risida berilgan ma'lumotlar ilgirki qaraganda favqulodda darajada ko'p e'lon qilinmoqda. Shuning bilan tang Uyğur milliy harakatining rahbari Rabiya Qadirxonim Yevropa ellerideki, Amerika'daki her qaysi shtat ve şehirlerdeki hükümet organları, siyasi partiyalar, xalqara teşkilatlar ve ammevi cemiyetler tarafından uyuşturulgan jığın ve faaliyetlerge alaydı mehman sıfatida taklif qilinmoqda. Bu yıl 10. aygacha Rabiya Qadirxonim İtaliya, Fransiya, Şvetsiya, Gollandiya, Belgiya, Norvegiya, Şvetsariya ve İspaniya qatarlıq devletlerde jami 22 qitim, Amerika ichida 6 qitim o'tkazilgan faoliyatlarga qatnashgan bo'lib, Rabiya Qadirxonim bir qism davlatlarda Uyg'urlar duch kelgan siyosiy zulm, bo'libmi 5 iyul Urumchi qasdi gunohsiz o'ldirilgan, tirmilarga tashlangan Uyg'urlar haqida doklad anglatsa, yana bir qism davlatlarda Rabiya Qadirxonimning hayoti ta'sirlangan, ya'ni butun Uyg'urlarga vakillik qildigan hujjatli siyosiy film Muhabbatning 10 sharti nomli film ko'rsatilgan film festivallarga ishtirok qilgan. İtaliya ve Fransiyada Rabiya Qadirxonim ayrım-ayrım 3 qitim ziyaratı bolgan bolup, bu qitim onun 1 yıl içinde 4-nji qitim mezkur 2 devletde ziyaratı bolishi hisoblandı. Rabiya Qadirxonimning yordamchisi ve Amerika Uyghur ayollar komitetining raisi Zubayra xanim Rabiya Qadirxonimning Fransiyaning Lyon shahrida ilib bordigan faoliyatlari haqida ma'lumot berdi.
Rabiya xanım tünögün 10-nji ayningki 20-nji kuni Amerika Washington şäheriden Fransiýanyň Lyon degen şäherge qarap ýolga çykyp getdi. Endi bu ýerge Fransiýadaky Lyon şäherge berişiniň asasy sebäbi halkara keçirim teşkilatynyňki alaýdy täklibi bilen mahsus şu Uygurlaryň ahwaly, ýani şu Uygurlar hakyda bildiriş, ýani şu Uygurlaryň ahwalyny tanıştyryş haqqida o'rlashtirgan jig'inga qatnashish uchun ketdi. Rabiya Qadirxonim bo'lsa, mana shu jig'inniki asosliq so'z berguchisi, ham shundoqla shu shaharda shu o'rlashtirilgan jig'inning asosliq sohibi bo'ldi. Shu jig'inda bizning Uyg'urlarning hozirgi ahvoli emas, bizningki o'zimizning kishli huquqi ham shundoqla boshqa taraflardan bo'layotgan bizning vatanning ahvoli shu haqda so'z berdi. Undan sirt 23-nji chisla va shundoqla uning oldingi kunlarida Lyon shahridagi hukumat arboblari shular bilan ko'rishdi, ham shundoqla shu yerdagi Fransiyadagi, ya'ni bo'lmoqchi Lyon shahrida turayotgan barliq shu yerdagi hukumat arboblari shundoqla ya'ni boshqa bir organlar shular bilan uchrash ko'rish ilib bordi. Undan sirt muxbirlarni kutilish yig'ini o'tkazdi. Mana mu shundoq faoliyatlar orqali mushu Fransiyada mushu hozirgi Uyg'urlar ahvoli haqida bir nayta bir muhim bo'lgan bildirish tariqidagi bir muhim yig'inga ishtirok qilish uchun ketdi.
Zubayra xonim yana Rabiya Qadirxonimning Fransiyadagi 2 kunlik ziyoratini oxirlashtirib, 23 oktyabr kuni Italiyaning Rim shahrida o'tkazilgan Erkinlik marshi nomli faoliyatga muhim yetakchi sifatida ishtirok qilganligini bildirdi.
10-nji aýynyň 23-nji güni Rabiya xanım Fransiýanyň Lyon şäherinden ýolga çykyp, Italiýanyň Rom şäherine kelýär. Endi bu Rom şäherde Uyghurlar, Tibetlikler, meýli Burmalyklar bolsa şunyň oňşaş ezilgen milletleriniki üçin mahsus uýuşdurulgan Erkinlik marşı deyip mesnaq bir marşqa gatnaşyş üçin ketdi. Endi muşu marşynyň, ýa-ni muşu bolundygyň faaliýetiniň asasy ýetekçisi rehberimiz Rabiya Qadirxonim bo'ldi. Mana bu faoliyat mushu erkinlik marshi Rabiya Qadirxonimning yetakchiligida elib berildi. Endi uningdan sirt Rom shahrida, ya'ni Italiyada Rabiya Qadirxonim parlament a'zolari bilan, hukumat arboblari bilan ko'rishdi ham shundoqlar muxbirlarni kutilish yig'ilardan bo'ldi. Umuman ikki vaqtda mushu mayli Fransiyadagi bo'lsin, mayli Italiyadagi bo'lsin, bu qitim safarda yana bir qitim mushu biz Uyg'urlarning ahvolini Yevropa bo'lib mana mushu mamlakatlarda yana bir qadam yuqori ko'tarishda, ya'ni mushu Uyg'urlar ahvolidan kuchli bo'lgan uchurlar ahvollarni tanishtirishda nayt muhim bo'lgan faoliyat qatnashmoqchi, ham shunda ham shu faoliyatini ilib berish uchun shu yerlarda bo'ldi. Undan 25-nji esla bu faoliyatlarni g'alibli tugatib, yana qaytib keldi.
Hurmatli radio yig'ilishlar, yuqori sizlarga Uyg'ur milliy harakatining rahbari Rabiya Qadirxonimning Fransiya va Italiyada ilib bordigan muhim siyosiy faoliyatlari haqida anglatish berdi. Diqqat bo'g'ininglar.